Wahyu ya.
Wisnu.
Wisnu. Sama dengan suami saya. Namanya juga Wisnu. Jangan sampai ketemu nih, Pak Rino.
Mbak Karolin. Karolin. Ya, Mbak Karolin itu tidak bisa melihat sejak umur berapa?
14 tahun, Pak.
14 tahun. Kenapa ya?
Terkena sakit glukoma.
Glukoma. Oh, jadi hati-hati ya. Kalau kena glukoma, bisa nggak melihat. Biarpun biasanya bersinar-sinar begitu ya.
Tapi Mbak Karolin selalu
pernah. Tapi bakatnya hebat ya, bakatnya ya. Kalau pinter nyanyi, umur berapa?
Saya nggak tahu, Pak.
Nggak tahu. Kalau Mas Wisnu, sejak kapan tidak bisa melihat?
Oh, saya masih lihat pas sedikit.
Sedikit?
Iya.
Jadi ini kelihatan?
Berapa meter sedikit ya.
Berapa meter? Iya. Umur berapa kayak gitu?
Umur 4 tahun.
4 tahun?
4 tahun.
Oh, jadi sekolah atau enggak?
Sekolah.
Sampai apa? SMP, SMA, perguruan tinggi?
Sekarang saya sedang menyusun skripsi.
Wow.
Jadi, saudara-saudara para penonton, kalau mempunyai anak ponakan yang cacat, apakah sejak bayi atau sudah umur 14 tahun, jangan disembunyikan. Ajak mereka sekolah, ajak mereka belajar, agar setelah gede, seperti Mas Wisnu ini.
Dan Mbak Karolin.
Mbak Karolin.
Iya.
Waduh, lagi nyusun skripsi. Nanti mau sekolah lanjut apa tidak?
Belum tahu.
Belum tahu ya.
Tapi kalau keinginannya?
Keinginannya ya mau jadi pekerja seni aja.
Mau jadi pekerja seni.
Kita doakan ya. Jangan disembunyikan, cari ya. Karena kalau tinggal disembunyikan nanti jadi urusannya menteri daerah tertinggal.
Jadi Mas Wisnu dan Mbak Karolin ini salah satu inspirasi kita untuk bisa tetap maju ke depan dan menjadi mandiri ya Pak ya. Terima kasih banyak loh Mbak Karolin.
Terima kasih.
Oh ya, kita lanjutkan obrolan
ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ya oke. Kita bisa lihat ya. Di daerah tertinggal itu pasti banyak yang kurang gizi dan sebagainya, sehingga lahirnya itu juga kurang sempurna. Ini termasuk bagian dari program-program Pak Menteri ya.
Ya, di Kalimantan kita ada bina kelompok tunanetra yang membuat kerajinan-kerajinan rumah tangga. Nanti bulan sekitar bulan Maret kita ada acara dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden akan memberikan penghargaan kepada teman-teman tunanetra yang produktif ini.
Ya. Termasuk bagian dari pengembangan pembangunan daerah-daerah tertinggal.
Ya.
Termasuk mereka yang penyandang cacat.
Masuk penyandang cacat.
Pak Hayono, mohon maaf tadi ibu kita dari Bali ada menyampaikan sesuatu yang mungkin perlu ditanggapi.
Oh, Pak Menteri.
Iya, di Bali itu hanya ada satu daerah tertinggal di Karangasem ya. Dan kita pahami kalau di transmigrasi itu Pak, yang namanya trans dari Bali itu pasti produktif itu ya, maju itu trans dari Bali memang masyarakatnya itu punya etos kerja yang luar biasa yang luar biasa dan mampu mempengaruhi masyarakat sekitar. Di Sumatera itu kalau masyarakat sekitarnya malas masuk, masyarakat dari Bali itu langsung etosnya
meningkat
gitu Pak. Jadi sangat ini. Dan sebab ketertinggalan di Karangasem itu hanya persoalan infrastruktur saja Pak. Hanya persoalan infrastruktur.
Bukan masalah manusianya Pak.
Bukan masalah manusianya. Jadi ada daerah-daerah yang kering di pedesaan-pedesaannya itu yang tidak bisa ditanami pohon, itu yang padahal mereka sangat produktif sebenarnya. Tinggal kita tembuskan aja infrastrukturnya itu sudah
masuk
ya, masuk
ya. Di antara tamu kita Mbak Eci
ya,
ada juga dari Bapeda Jawa Tengah atau Jawa Timur.
Jawa
Tengah.
Oh Pak Rono, udah ada telepon yang masuk.
Ada telepon masuk.
Angkat
Pak.
Kita angkat dulu Pak Biasa ya.
Terima kasih.
Iya baik Pak Rono. Halo. Halo.
Salam kemari.
Salam kemari.
Andi Samudra.
Coba saya tebak dulu, kita muntah. Kenapa bang?
Semuanya Pak Haryono dulu.
Semuanya Pak Haryono.
Mantan menteri juga saya. Kamu tanya Bapak Menteri Pembangunan Tertinggal ini. Bapak Menteri.
Daerah tertinggal, Pak. Ya. Tidak tertinggal, Pak.
Ya. Bapak ini sudah 3 tahun jadi menteri. Apa saja daerah mana saja yang tertinggal itu Bapak sudah angkat jadi maju gitu. Ya. Kalau saya lihat selama ini, Bapak belum ada yang saya lihat selama 3 tahun perkembangan daerah-daerah tertinggal. Malah banyak yang miskin, Pak, yang Bapak kelola itu. Mungkin Bapak nggak terpilih lagi, saya nggak tahu ini, Pak. Nah. Oke, selamat berjuang, Pak Haryono.
Terima kasih.
Terima kasih, Bang.
Target Kementerian PDT tahun 2009 itu ada 40 kabupaten yang indikator-indikator yang menyebabkan kita sebut dia sebagai daerah tertinggal pada tahun 2004 melalui RPJM itu keluar dari ketertinggalannya.
Oh,
ya. 40 kabupaten itu target. Dan hari ini
atau di luar Jawa?
Umumnya malah di luar Jawa, Pak. Ya, umumnya malah di luar Jawa. Nah, tahun 2007 kemarin ini kita evaluasi paruh waktu itu sudah 28.
Oh,
sudah 28.
12 lagi sisanya, Pak.
Sisanya 12, ya. Namun kita sedang hari ini sedang konsentrasi mengintervensi terhadap 33 kabupaten yang memang posisinya itu sebenarnya tinggal sedikit lagi keluar dari ketertinggalan.
Jadi batas
ya. Batas, ya. Sudah di pinggir garis batas. Di pinggir garis batas. Ini sebenarnya didorong juga oleh kemampuan daerah, ya. Dengan otonomi daerah, uang banyak masuk ke daerah, tinggal bagi daerah-daerah yang memang fokus dan tepat menentukan prioritas pembangunannya, itu bisa menyelesaikan persoalan ketertinggalan. Jadi insya Allah itu 2009 kita lebih dari 40.
Faktor yang menentukannya apa? Faktor yang menentukan sehingga dia bisa lepas sekarang ini kedorong untuk lepas.
Indikator kita menentukan ketertinggalan kan ada 6 tadi. Ya, 6 indikator dasarnya. Breakdown dari 6 indikator dasar itu banyak sekali, ada sekitar 60. Ya. Nah, itu yang kita intervensi, ya. Nah, kemudian kita masukkan dalam perhitungan grafik kuadran namanya, ada trennya keluar dari ketertinggalan atau trennya justru menuju pada ketertinggalan sangat parah gitu ya. Nah, 33 plus 28 kabupaten itu memang pada posisi yang sekarang tinggal ada yang harus kita intervensi pendidikannya, karena hanya menyisakan satu persoalan pendidikan saja. Ada yang dalam tahun 2008 yang hanya perlu kita intervensi infrastrukturnya, karena indikator lain sudah baik, tinggal infrastruktur saja. Jadi ada 4 itu, indikator infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan aksesibilitas. Kalau itu saja kita sentuh, intervensi dengan lintas sektoral itu cepat selesai. Nah, cuma kan sinkronisasi dengan kemiskinan itu yang menjadi
ini yang menjadi tantangan baru kita. Ya.
Hari ini boleh angkat telepon lagi kita?
Boleh.
Sudah nggak sabar nih kayaknya penelpon kita ini untuk bincang-bincang. Halo.
Halo.
Selamat malam Pak, dengan Bapak siapa?
Pak Keras Pak.
Pak Suyatmo Semarang.
Pak Suyatmo di Semarang. Silahkan Pak.
Mau turun rebut ya Pak.
Halo, jangan tanya masalah.
Singkat, padat dan jelas ya Pak.
Iya, ini kan nganu. Apa itu? Untuk rencana itu kan harus ada dibangun sistem informasinya itu Pak. Misalnya itu di daerah terakhir itu dibangun intranet, jadi bisa memerintah lurah dari bupati itu lewat email, jadi bisa mengetahui berapa orang yang kartu itu tinggal mencet tombol di komputer.
Baik Pak Suyatmo. Mungkin sebelum ditanggapi oleh Pak Menteri atau Pak Giri, Pak Haryono, kita juga harus menyampaikan kepada pemirsa bahwa acara ini saat ini juga disiarkan langsung ya Pak ya, melalui D Radio 103,4 FM, serta didukung oleh Harian Umum Pelita dan majalah Gemari. Silakan Pak, ditanggapi.
Kita berharap tahun 2008 ini sudah bisa operate itu bantuan Universal Service Obligation, ya USO, yang penentuan lokus desa-desa tertinggal yang dibantu desa berdering itu oleh Kementerian PDT, teknisnya itu dilaksanakan oleh Departemen Kominfo. Nah, konsep Kominfo ya, terhadap USO ini itu bisa dimanfaatkan implementasinya untuk sampai kepada internet gitu ya, sehingga cuma sekarang masih lelang dan lelang terus.
Jadi bagaimana Pak, tadi disinggung juga pencet tombol komputer bisa langsung tahu datanya.
Iya, memang ini sangat klop kalau karena BKKBN kita punya data-data keluarga yang keluarga miskin, setiap keluarga anaknya berapa, pakai KB apa, dia masih sebelum miskin atau tidak, itu sebenarnya kita punya. Nah, data itu kalau kita masukkan di dalam website dan dalam ID, seperti kata Pak Sabot tadi, Suyarno tadi, pencet akan keluar. Apakah si A itu termasuk miskin atau tidak, dia anaknya berapa, sudah pakai KB apa, dan mungkin miskinnya dalam hal apa, jadi intervensinya itu bisa ke arah saya. Nah, ini kalau nanti betul-betul ada Pak Menteri tadi kemukakan di setiap desa nanti bisa di jaring internet ini akan lebih mudah lagi, karena nanti PLKB akan kita siapkan juga memahami masalah internet, dan kemudian aksesnya bisa langsung merupakan sebuah networking secara nasional. Sehingga dengan demikian, kalau misalnya dari Pak Menteri butuh sebuah penyuluhan, tinggal dikontak aja PLKB di daerah mana, ya sudah langsung bisa ada pintu melalui internet tentunya. Nah, jaringan ini saya kira sangat bagus, sehingga kemudian nanti akan membangun sebuah peradaban baru di Indonesia.
Pertama, pos daya Pak, itu online Pak.
Betul. Ya, pos daya online ya.
Daya online.
Ini rupanya ada fenomena menarik juga.
Iya.
Di daerah saya rupanya, di daerah Jawa Tengah juga. Di sini ada satu dari Jawa Tengah.
Iya.
Barangkali bisa menceritakan fenomena yang dapat direspon oleh Pak Menteri.
Iya. Masih aja.
Mikrofonnya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bapak Menteri yang kami hormati, nama saya Lekinan dari Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih di Jawa Tengah untuk pembangunan daerah tertinggal. Itu kemarin 3 sudah dapat, yaitu di Kabupaten Rembang, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Banjarnegara. Pengalaman Pak, itu di Jawa Tengah kita juga masalah penanganan daerah tertinggal dan desa tertinggal itu banyak hal kita lakukan Pak. Baik itu program yang dari pusat dalam bentuk PMPN, terus PPK, dan yang sedang kita gerakkan juga di sana ada program alokasi dana desa Pak. Itu dari dana perimbangan pusat ke daerah kabupaten itu setelah dikurangi belanja pegawai itu minimal 10% itu diberikan ke desa Pak. Ini di Jawa Tengah hampir 2 tahun ini sudah berjalan. Ada fenomena yang menarik Pak. Memang di Jawa Tengah kalau dilihat dari yang satu lagi di Jawa Tengah juga cukup peduli, di mana dalam hal pendidikan tahun 2006 kita menganggarkan 18%, tapi untuk yang tahun 2009 kita nanti sudah 20% Pak. Kita sudah Jawa Tengah insya Allah konsisten. Namun ada satu fenomena yang perlu kami tanyakan Pak Menteri. Dari HTI di Jawa Tengah itu memang untuk yang AKB kita bisa nurun, AKB bisa nurun. Bahkan usia harapan hidup pun untuk yang tahun 2006 itu 69,2, kita sekarang sudah menjadi 70,1. Jadi orang Jawa Tengah harapan hidupnya sudah naik. Hanya persoalannya Pak, ketika usianya itu naik, itu kok dari hasil BPS kajian itu jumlah orang miskinnya itu juga masih naik juga, turun malah kayak naik juga. Ada satu fenomena, kemarin saya kunjungan ke satu daerah di Purbalingga itu.
Oke, itu lebih singkat Pak.
Lebih singkat. Di sana memang masyarakat itu ternyata lebih tertarik untuk membangun infrastruktur. Itu paling gampang. Ketika di sana bangun infrastruktur, ada jalan aspal, nah yang memanfaatkan jalan aspal itu malah orang kaya Pak. Orang kaya memanfaatkan jalan aspal itu untuk apa? Untuk mencari tetapnya lewat itu galian C itu. Karena akhirnya jalannya kalau nanti rusak, yang bangun siapa lah? Ternyata pembangunan infrastruktur ini kadang-kadang pengaruhnya terhadap orang miskin yang menyentuh langsung ini ya, kelihatannya kurang begitu ya. Nah, kalau itu Pak Menteri, ya, saya usulkan bagaimana kalau yang pos daya yang langsung arahnya itu ke masyarakat, ke sumber daya manusianya dari orang dan keluarga. Nah, di situ nanti mungkin bisa dikaitkan bagaimana infrastrukturnya juga jalan, tapi ya, manusianya juga jalan. Itu bagaimana menurut Tanggerang, Pak Menteri?
Jadi kalau secara nasional, evaluasi dari Kementerian Menko Perekonomian, ya pertumbuhan ekonomi cukup baik, ya investasi masuk, ya itu trennya bagus. Walaupun mungkin belum seperti yang diharapkan banyak pihak yang meminta pertumbuhan yang cukup tinggi, gitu ya. Nah, cuma ada satu yang memang sekarang masih menjadi kendala kita dan pemerintah mengakui itu, yaitu masih adanya kesenjangan, Pak. Jadi menurut saya ini adalah persoalan kesenjangan, ya, persoalan kesenjangan antara desa dengan perkotaan, antara kebutuhan masyarakat mendasar dengan pemenuhan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah. Ya, salah satu contoh Bapak tadi bilang Purbalingga, itu 6 bulan yang lalu kita sosialisasi kepada masyarakat, kita publish ke publik bahwa ada satu yang salah di Purbalingga. Kenapa kok trennya justru mendekati ketertinggalan gitu. Padahal dia bukan masuk daerah tertinggal, Pak. Nah, kita kan berdasarkan data BPS, kita analisa sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan Kementerian PDT. Akhirnya kita temukan semuanya, bupatinya datang, BPS datang, difasilitasi Kementerian PDT. Ternyata memang keliru dan beda persepsi tentang pendekatan pembangunan, Pak. Sebagai salah satu contoh, Kementerian PDT itu menilai kemajuan infrastruktur bersama dengan BPS dari seberapa banyak jalan baru yang bisa dibangun untuk menghubungkan satu desa dengan desa yang lain, desa dengan ibu kota kabupaten. Sementara kabupaten memprogramkan pembangun infrastruktur itu memperbaiki jalan-jalan yang ada. Jalan yang berlubang jadi mulus, aspal, beton gitu ya. Nah, sehingga nggak ketemu, Pak. Begitu juga ruang kelas baru misalnya, pendidikan. Nah, pemerintahan daerah itu membangun ruang kelas yang ada, dipercantik ya sehingga bagus. Sementara yang dihitung oleh Kementerian PDT untuk mengatasi persoalan sumber daya manusia dan aksesibilitas sarana pendidikan itu seberapa banyak ruang kelas baru yang terbangun?
Pak Menteri, mohon maaf bentar ini kita harus jeda dulu nih sebelum melanjutkan lagi, dan tentu saja pemirsa di mana pun Anda berada dan pemirsa yang ada di studio, sekarang waktunya kita untuk menyemangati dulu diri kita sendiri. Gerakan masyarakat mandiri. Kami akan kembali lagi ke hadapan Anda.